sinne jälleen häipyy taustalle Soveltoradion tunnusmusiikki. Tervetuloa jälleen kaikille kuuntelijoille. Tällä kertaa Soveltoradion toimitus on jalkautunut studiosta ulos ja meillä on ehkä pikkasen kaikua tällä kertaa äänessä, mutta se ei haittaa, koska meillä on vieraana täällä Jarno Limnell. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Jarnon CV on hengästyttävän häkellyttävä. Työelämäprofessori, vice president Innofactorilla, Laurea AMK:n hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Espoossa, ja eikö sillä tavalla, että olet ihan varapuheenjohtajistossa?
Varapuheenjohtajana valtuustossa ja ensi vuonna sitten puheenjohtajana.
No just näin. Plus, että on perhe ja myöskin harrastuksia.
No ilman muuta. Perhe on tietysti yksi keskeinen harrastus, mutta triatlonia näin puolivakavasti treenaan.
Okei. Hei, sanoppa kaltaiselleni tällaiselle saamattomalle, laiskalle sekoilijalle, mikä on hyvä resepti sille, että saa ajan riittämään ja asiat onnistumaan?
Tämä on itse asiassa kysymys, joka jostain syystä minulta aina välillä kysytään, ja kyllä se vastaus on kalenterin hallinta, ajan hallinta. Mulla on aina ollut semmoinen tapa, että vain minä vastaan omasta kalenteristani, ja mulla on esimerkiksi tapana yhtä lailla kalenteroida lasten harrastukset, omat treeniajat, omat muut asiat, mitä on, ja se voi vähän se kalenteri sitten näyttää hektiseltä, mutta ajan hallinta ja kalenteri on aivan keskeisiä asioita.
Niin just. Se, miksi ollaan täällä Jarnon työpaikalla Innofactorilla, niin kiteytyy meidän tämän jakson aiheeseen kyberturvallisuus. Mä olin kaavailu jakson nimeksi tällaista kuin Kybersyksy 2021 kuulostamaan sotaharjoitukselta.
Ei sen tarvitse olla ollenkaan kuule sotaharjoitus. Nyt itse asiassa asiantuntijat vahvasti tuolla maailmallakin toteaa, että kyberturvallisuus on nyt syksyllä 2021 globaalisti tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin.
Just.
Ja se johtuu nyt tietenkin tästä kiihtyvästä digitalisoinnin nopeudesta, mutta toisaalta myöskin siitä, että miten tätä digitaalista maailmaa nyt käytetään myöskin näihin pahantahtoisiin toimintoihin, kuten vaikka rikollistoimintaan tai vakoiluun.
Just. Ennen kuin mennään tuonne ylälauteelle heittämään näitä kyberturvallisuuslöylyjä, niin otetaan täällä alalauteella vähän sen lämpöä pohjille. Kyberturvallisuus, työelämäprofessori Aalto-yliopistossa, eikös näin?
Joo, Aalto-yliopistossa olen ollut tosissaan kyberturvallisuuden työelämäprofessorina reilu 7 vuotta, ja sitten mulla on dosentuuri 3 muussa yliopistossa.
Nyt kun kuuntelijat ehkä vähän sen ihmettelee, että mikä on sen professorin ja työelämäprofessorin ero, niin avataan tämä käsite lyhyesti. Viime aikoina on useampiakin työelämäprofessoreita esiintynyt julkisuudessa, yleensä hyvin asiantuntevasti ja niin kuin, miten sä sanoisi, heidän sanoilla tuntuu olevan aika iso painoarvo. Miten työelämäprofessori poikkeaa tällaisesta niin kuin akatemiaprofessorista?
No, sekä työelämäprofessoreita että akatemiaprofessoreitakin on totta kai monenlaisia. Yhteistä on tietenkin se, että ollaan väitelleitä, niin kuin itsekin aikanaan sotatieteistä olen väitellyt, ja sitten jatkanut kyllä aktiivisesti tieteellistä kirjoitus- ja tutkimustyötä. Mutta tietenkin, jos puhutaan akateemisista professoreista, niin se on se professuurin muoto, mihin sitten niin sanotusti päästään näiden tieteellisten ansioidensa avulla. Kun työelämäprofessuuriin tarvitaan toki näitä tieteellistäkin näyttöä, mutta tarvitaan sitten myös käytännön kokemusta ja näkemystä sieltä työelämän konkretian puolelta. Ja minussa ehkä uskaltaisin jopa itse sanoa, että yhdistyy kyllä nämä molemmat, että kyllä edelleen vahvasti tulee tieteellistä tutkimustoimintaa omien tutkijoiden kanssa harjoitettua, mutta sitten toisaalta niin haluan kyllä olla vahvasti vaikka nyt päivittäisessä liiketoiminnassa mukana ja kuulemassa, näkemässä, että mikä se todellisuus on, ja vaikka nyt tässä kyberturvallisuudessa, että mitä ne suomalaiset yritykset ja organisaatiot tänä päivänä tästä todellakin ajattelevat.
Ja tätä pääset toteuttamaan täällä Innofactorilla kyberturvallisuusyksikön johtajana.
Kyllä, täällä Innofaktorilla ja täytyy sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että täällä saan olla ja toisaalta tuossa vielä kivenheiton matkan päässä, kun on Aalto-yliopisto, niin tämä on vielä logistisesti helppoa.
Aivan loistavaa. Katsotko karttaa työpaikkavalintaa tehdessä?
No sanotaanko, että ei se ainakaan haitannut yhtään.
No niin, hyvä.
Sitten toinen tällainen alalauteiden löylynheitto käsitteiden osalta, niin ihmiset on kuullut puhuttavan ja puhuvat tietoturvasta ja tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta. Miten kyberturva ja kyberturvallisuus suhtautuu nyt tähän käsitteistöön? Avaatko hieman tätä käsitettä?
No rakkaalla lapsella on monta nimeä ja erilaisia käsitteitä. On aivan kuten sanoit liikkeellä tälläkin hetkellä. Hieman yksinkertaistaan, niin minä itse asiassa puhun tänä päivänä kyberturvallisuuden sijasta digitaalisesta turvallisuudesta. Mm-hmm. Viittaan siis siihen, että meillä on kaksi maailmaa. Meillä on tämä fyysinen maailma, jossa mekin nyt tällä hetkellä täällä huoneessa istumme. Ja toisaalta meillä on tämä digitaalinen maailma, joka on ihmisen luoma teknologiaan pohjautuva. Ja tämä digitaalinen maailma ja sen turvallisuus on minulle kyberturvallisuutta. Silloin kun me puhutaan tietoturvallisuudesta, niin me puhutaan tiedon turvaamisesta. Ja tiedon turvaamiseen liittyy tiedon luotettavuudesta, eheydestä ja saatavuudesta huolehtiminen. Ja niin kuin hyvin tiedetään, niin tänä päivänä lähes kaikki tieto on digitaalisessa muodossa. Niin tällöin myöskin tällä digitaalisessa maailmassa tietoturvan merkitys korostuu. Mutta toki tietojen turvaamista on myöskin se, että jos sinulla on siinä muistilappu paperisena edessä, niin sen turvaaminen on myöskin tietoturvaa. Ja sitten kun me puhutaan tietosuojasta, mistä puhutaan yhä enemmän, niin silloin me puhutaan tiedon hallintaan liittyvistä asioista. Kenellä on esimerkiksi oikeus päästä mihinkin tietoon käsiksi tai minkälaisia lainsäädännöllisiä vaatimuksia siihen liittyy. Mutta sanon vielä sen, että kyllä se isossa kuvassa, kun katsoo nyt lähitulevaisuuteen, niin kun me puhumme fyysisestä maailmasta, sen turvallisuudesta, digimaailman turvallisuudesta, tietoturvallisuudesta, tietosuojasta, niin meidän on yhä enemmän katsottava tätä kokonaisuutta. Sen sijaan, että ajatellaan, mikä on fyysistä tai digitaalista. Esimerkiksi meillä Suomessa, joka on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista, niin meidän fyysinen yhteiskunta toimii tietojärjestelmien ja tietoyhteyksien varassa, eli digitaalisen maailman varassa.
No niin. Nyt saatiin oikein hyvä aukikirjoitus näistä käsitteistä ja päästään sitten heittämään kovempaa löylyä. Itse asiassa ei ollut käsikirjoitettu tähän meidän Soveltoradion jaksoon, mutta eilen kävi Naton edustajia täällä Suomessa ja ymmärrettävästi voisin kuvitella, että myös kyberturvallisuus on näissäkin keskustelussa ollut esillä. Mikä on meidän kansallinen kyberturvallisuuden taso ja kyvykkyys hoitaa sitä? Mikä on näkemyksesi?
Tuo erittäin hyvä huomio. En nyt tarkasti tiedä, mitä presidentti Niinistö ja pääsihteeri Stoltenberg ovat eilen keskustelleet. Mutta kun katsoo nyt tämän vuoden esimerkiksi Naton huippukokouksia tai muita suurvaltajohtajien tapaamisia, niin kyllä siellä kyberasioista on vahvasti puhuttu. Ja tässä ehkä välillä vähän unohtuukin se, että kybermaailma on hyvin vahvasti poliittinen maailma, jota ohjataan poliittisilla päätöksillä. Ja sitten toisaalta, niin kuin Natossakin on linjattu, että vakava kyberhyökkäys voi johtaa samalla tavalla kuin vakava fyysisen maailman hyökkäys sitten artikla 5 käyttöönottoon, eli yhteisen puolustuksen aktivointiin ja jopa hyvinkin voimakkaisiin vastatoimenpiteisiin. Ja tämä sama asia tulee itse asiassa mielenkiintoisesti esille, jos katsotaan tuota hiljattain ilmestynyttä puolustusselontekoa meillä Suomessa. Vaikka ihan siis sen selonteon kansikuvaa. Siinä kansikuvassa on 5 kuvaa, mikä kuvaa niitä ulottuvuuksia, joista meidän isänmaan puolustamisessa ja turvallisuudessa on huolehdittava. Maalla, merellä, ilmassa, niin kuin on ollut aikaisemminkin. Ja nyt 4. kyberulottuvuus, eli tämä digitaalinen maailma, ja 5. vielä avaruus. Ja itse asiassa nyt kun mietitään tätä valtaisaa teknologian kehitystä eteenpäin, niin minä huomaan, että kansainvälisissä asiantuntijapiireissä tällä hetkellä mietitään jo sitä, että mikäköhän mahtaa olla sodankäynnin 6. ulottuvuus. Ja tämä toisaalta, siis maa, meri, ilma, avaruus ja kyber jälkeen, ja tämä toisaalta kuvastaa hyvin sitä, että minkälaisen teknologisen valtavan murroksen keskellä me edetään. No. Nyt mä kyllä taisin vähän unohtaa sun kysymyksen.
Ei, tämä oli ihan hyvä johdattelu. Mä juuri iloitsen tässä, että huomaan tästä keskustelusta olevani tekemisissä professorin kanssa, kun pohditaan jo 6. ulottuvuutta. Mutta hei, se, että miten näet, että kuinka meillä Suomessa kansallisella tasolla on kyberturvallisuusasiat hallussa? Tuossa jo hyvin jo kävit tämän ylätason käsitteistön läpi, mutta mikä on tuntemuksesi tästä kansallisesta osaamisesta? Puolustusvoimatkin nykyään muistaakseen rekrytoi ihan kybervarusmiehiä.
Ilman muuta ja myöskin henkilökuntaa. Ja yksi asia tietenkin se, että miten myös näitä reservissa olevia osaajia pystytään hyödyntämään maanpuolustuksellisiin tarpeisiin. Ehkä sen sijasta, että mikä on minun näkemys, niin minä pyrin luottamaan vielä enemmän tämmöisiin tietysti faktatietoon, mitä on tutkittu siitä eri indekseillä, että miten hyvin Suomi vertautuu muihin maihin maailmassa kyberturvallisuudessa. Ja näiden eri indeksien ja tutkimusten mukaan, niin kyllä meillä asioita on tehty hyvin. Ei me aivan siellä maailman kärkimaiden joukossa olla, mutta moni asia on meillä myöskin tehty hyvin, kuten esimerkiksi viranomaisyhteistyö, yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Meillä on maan kokoon väestömäärään nähden poikkeuksellisen iso yritystoiminta kyberturvallisuuden alalla, mutta sitten esimerkiksi meidän kriisijohtamisen malliin kyberturvallisuudessa tai esimerkiksi lainsäädäntöön liittyvät asiat on sellaisia, missä meillä on parannettavaa. Ja kyllä se tosiasia nyt suoraan sanoen tänä päivänä on se, että me tiedämme Suomessa, mitä meidän pitäisi tehdä. Meillä on hiljattain julkistettu uusi kyberturvallisuusstrategia, sen kehittämisohjelma, mikä on minun mielestä hyvä, mutta ne vaatii resursseja. Ja nyt suoraan sanoen valitettavasti ainakaan toistaiseksi näille kehittämistoimille ei ole rahoja löytynyt.
Just. No entä sitten kansalaisten ja yritysten kyvykkyys ymmärtää ja hallita kyberuhkia, niin minkälainen se on mielestäsi?
Koko aika mennään eteenpäin. Se on positiivista nähdä. Ja totta kai esimerkiksi tämän kaltaiset vastaamotapaukset ja muut niin ovat kyllä herättäneet meillä yhteiskuntaa. Ja kyllä tänä päivänä se tosiasia on se, että jokainen yritys, jokainen organisaatio on myös digitaalinen. Mm-hmm. Jos ei muuta, niin ainakin sen sähköisen maksupäätteen osalta. Kyllä. Ja silloin myös nämä digitaaliset turvallisuuskysymykset koskettavat ihan jokaista. Ja sama pätee kyllä yksilöä. Joo. Että kyllä tämän päivän digitaalisen maailman turvallisuustaidot on kansalaistaitoja. Mutta se haaste ehkä tässä nyt on oikeastaan kahtalainen. Ensinnäkin se, että turvallisuus on aina kulttuurinen asia ja kulttuuri muuttuu hitaasti. Ja nyt tässä ollaan juurruttamassa tällaista digitaalisen turvallisuuden kulttuuria Suomeen. Se vie aikaa, mutta se vaatii niin sanotusti sitkeää ja periksi antamatonta työtä ja toistoja. Mm-hmm. Ja toinen on se, että mikä on ehkä isoin haaste kyberturvallisuudessa, on se, että tämä maailma muuttuu tällä hetkellä niin huikeata vauhtia.
No totta.
Koko aika on myöskin turvallisuutta kehitettävä, koko aika on ymmärrettävä paremmin, että no minkäköhänlaisia huijareita tuolla nyt on verkossa liikkeellä, tai mitkä on ne mekanismit, miten vakoilua harjoitetaan digimaailmassa. Ja tässä kehitysnopeudessa mukana pysyminen, niin sanoisin, että se on tämän vuosikymmenen kyberturvallisuuden ison haaste.
No niin. Hyvä. Kuulijat, kuulitteko? Mites nyt sitten, jos tästä teemasta jatketaan eteenpäin, niin minkälaisten uhkien alla me ollaan, jos puhutaan näistä meidän käyttämistämme välineistä, puhelimista, tableteista, tietokoneista, autoista, kodinkoneista, IoT-laitteista ja operatiivisesta teknologiasta. Eli operatiivisella teknologialla mä tarkoitan tätä, että meillä on tuolla pitkin kaupunki on muuntajia, sähkömuuntajia, on kaasujakeluasemia, kaasuventtileitä, infrastruktuuria, liikenteenohjausjärjestelmää, no muuta, jos on paljon teknologiaa mukana. Minkälaisia uhkia meillä tällä hetkellä on sellaisia relevantteja ja mitä ne voivat kenties tulevaisuudessa olla?
Niin tuo on hyvä kyllä tiedostaa, että kun lähes kaikkea ollaan digitalisoimassa, niin silloin myöskin niin sanotusti haavoittuvuus pinta-ala kasvaa ja erilaisia ikäviä asioita voidaan kohdentaa vaikka erilaisten älylaitteiden kautta. Niiden kautta voidaan sitten vaikka murtautua sitten vielä laajempiin järjestelmiin. Mutta kyllä mä tässäkin nostaisin kaksi asiaa esille. Ensinnäkin se, että valitettavasti kyberturvallisuuspuhe on yleensä pääsääntöisesti kyberturvattomuuspuhetta. Eli puhutaan uhkista ja riskeistä ja yritetään pelotella kaikin mahdollisin keinoin. Ja näin turvallisuuden parissa, kun on koko elämänsä työskennellyt, niin en haluaisi kyllä asiaa näin lähestyä. Mulle enemmänkin turvallisuus on teknologian aikakaudella mahdollistaja. Se mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä vaikka tätä lähetystä tässä teknisin apuvälineet. Se mahdollistaa se, että me voidaan hakea tietoa reaaliaikaisesti tuolta verkkomaailmasta ynnä muuta. Mutta oleellinen asia siinä on se, että turvallisuudesta pitää olla huolehdittu. Ja silloin se näyttäytyy enemmänkin niin kuin positiivisena asiana. Ja erilaisia tällaisia teknisiä älylaitteita ja muita, niin tulee ihan varmasti jatkuvasti meidän arkeen lisää. Ja tässä on hyvin oleellista, että me huolehditaan turvallisuudesta, kun näitä laitteita ja ratkaisuja tulee lisää. Ja toisaalta myöskin ollaan valmiina tekemään sitä kulttuuria, jossa jokaisella on se oma roolinsa. Mä otan vielä yhden esimerkin, nyt kun kaupunginvaltuutettuna täällä Espoossa olen, niin mikä meitä puhututtaa paljon, ja se on sähköpotkulaudat. Ja se on aika oiva esimerkki siitä, että nyt ne on yhtäkkiä ilmestynyt katukuvaan, ja nyt aletaan miettimään, että no minkäköhänlaisia pelisääntöjä tähän tulisi nyt rakentaa. Miten lujaa niillä saa mennä, mihin aikaan vuorokaudesta, kuka saa ajaa, pitääkö olla kypärä, mihin ne saa jättää. Ja tämä on sellainen asia, mikä huomaa, että minulle aika paljon tulee yhteydenottoja. Ja tässä täytyy muistaa se, että seuraava sähköpotkulaudan kaltainen teknologinen innovaatio niin on odottamassa ja nurkan takana.
Just. Mikä se mahtaa olla, niin se jää nähtäväksi.
No mikä on sinun veikkaus?
Puhutaan nyt kuitenkin tämä jakso purki ja tehdään sen jälkeen paperit. Laitetaan nämä veikkaukset ylös ja katsotaanpa sitten muutaman vuoden kuluttua, että miten onnistuu. Mutta ei aleta nyt tässä julkisesti kuuntelijoiden kuullen tätä spekuloimaan. Tuosta äsken kerroit, että puhuisit mieluummin turvallisuudesta kuin sitä turvattomuudesta, niin tulkitsenko näin, että jos olisit iltapäivälehden toimittaja, niin et otsikoisi artikkelia siellä, että nettireitintin kotonasi on hyökkääjien uhkan alaisena, vaan pikemminkin otsikolla, että näin pystyt parantamaan kotireitittimisi tietoturvaa.
Tuo on erittäin hyvä esimerkki. Ja nyt ei tietysti pidä ymmärtää väärin. Uhkat ja riskit kuuluvat turvallisuuteen. Uhkia ja riskejä pitää arvioida niihin varautua ilman muuta. Mutta se lähtökohta ei saa olla tavallaan juuri tuo, mikä toit esille, että pelko myy. Ja mitä enemmän pelottelet ja tuot turvattomuuden tunnetta, niin sitä paremmin ajattelet, että nyt tätä juttua luetaan tai nyt tätä minun ratkaisua tähän turvattomuuteen ostetaan. Mieluummin ehdottomasti niin kuin positiivisuuden kautta tässäkin. Ja tässä itse asiassa tullaan kyllä siihen yhteen voimistumaan turvallisuuden trendiin. Ja se on tunne. Turvallisuus on aina tunne ja yhä enemmän me tullaan käymään lainausmerkeissä kybertaisteluita nimenomaan ihmisten mielistä. Psykologinen vaikuttaminen siihen, että saadaan sinut tekemään jotain tai olla tekemättä jotain. Puhutaan yhä enemmän narratiivien tai mielikuvien välisistä kamppailuista ja tämä ikään kuin hieno sana kognitiivinen kyberturvallisuus tai psykologinen kyberturvallisuus, niin se on aivan keskeisiä trendejä koko tällä vuosikymmenellä.
No just. Tuossapa hyvä aihe. Tuosta voidaan jatkaa varmasti joskus tulevaisuudessa pitemmällekin, mutta mennäänpäs tässä samassa teemassa nyt eteenpäin, kun puhuttiin noista kansalaisista ja heidän käyttämistä laitteista, välineistä, niihin mahdollisesti kohdistuvista uhkista ja riskeistä, niin mitkä olisivat vinkkisi meidän tavalliselle kansalaiskuuntelijalle tällä hetkellä? Mitä hänen kannattaa tällä hetkellä tietää ja osata kyberturvallisuudesta? Mitkä olisivat sellaisia ajankohtaisia hyviä aiheita?
No, tässä on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että turvallisuus on aina asennekysymys. Ja vähän samalla tavalla on tullut verrattua, että kun mennään liikenteeseen, niin on sitten itsellään hyvä tai huono päivä, satoi tai paistoi ulkona, niin liikenteessä pitää olla tarkkana. Pahimmillaan, jos siellä ei ole tarkkana, niin se voi olla hyvinkin ikävä asia sinun koko loppuelämälle. Mm-hmm. Ja samaa logiikkaa kyllä soveltaisin tänne verkkomaailmaan. Että kun ollaan täällä digitaalisessa maailmassa, internetissä, niin ollaan sopivan tarkkana, ollaan valppaana, mietitään mitä klikataan. Ja tämä ikään kuin oikeanlainen tämmöinen sopiva asenne tähän turvallisuuteen, niin on aivan keskeinen. Ja jollei tätä asennetta ole, niin sitten on vähän turha puhua niistä semmoisista yksinkertaisista edes käytännön asioista, niin kuin siitä, että huolehditaan, että on varmuuskopiot tehty, että jos se nyt vaikka oma läppäri tai oma tabletti ei toimikaan, niin ne valokuvat on nyt jossain muuallakin sitten, ja tiedot on tallennettu. Huolehditaan päivityksistä, huolehditaan siitä, että on riittävän vahvat salasanat tai kaksivaiheinen tunnistautuminen. Eli ei puhuta mistään vaikeista asioista, vaan puhutaan perusasioista, jotka jokainen voi tehdä hyvinkin helposti ja vaivatta, mutta jollei se asenne on kunnossa, niin sitä asia ei toimi.
Se on siinä. Se on siinä. Tuosta, mitä sanoit, että ollaan tarkkaavaisena sen kanssa, mitä linkkejä klikataan, niin nyt kyllä niin kuin alkoi taas omaa hermoa kutkuttamaan. Tietokoneessa, kun me selaimen kanssa esimerkiksi nyt käytetään kaiken maailman verkkopalveluita, niin meidän on kohtalaisen helppo katsoa, että minkälainen URL-osoite siellä linkin takana on. Jopa niissä sähköpostiviesteissä, jotka näyttää tulleen sieltä S-Pankista tai jostakin muusta tällaisesta tunnetusta instituutiosta, se viestin ulkoasu saattaa olla ihan vaikka juuri sitä S-Pankin viestintää, mutta sitten me huomataan, että linkki, mistä klikkaamalla varmistetaan se, että tilini on edelleen käytössä, niin se viittaakin johonkin hyvin kryptiseen osoitteeseen, jolla ei ole enää mitään tekemistä S-Pankin kanssa. Mutta mikä minua riepoo tässä asiassa, niin mitenkäs tämä hoidetaan puhelimessa? Puhelimessa ei yleensä niitä linkkivihjeitä näe, että mihin URL-osoitteeseen ollaan menossa. Ja tämä on varmasti, veikkaisin myöskin näille hyökkääville tahoille, vihamielisille tahoille yksi rajapinta, mitä halutaan hyödyntää, että näytään oikealta, mutta sitten tosiaan piiloudutaan sinne linkkien, erikoisesti linkkien taakse.
Joo, tuo on ihan totta. Siis tutkimuksetkin osoittaa edelleen sen, että 91-95% kaikista tietomurroista, tietovuodoista alkaa juuri tuolla tavalla, että ikään kuin huijataan ihminen klikkaamaan jotain väärää linkkiä tai liitetiedostoa. Siis kaikessa yksinkertaisuudessaan suurin osa ongelmista tapahtuu näin. Ja tällöin voi kysyä esimerkiksi, mulla on se periaate itselläni, että minä en älypuhelimellani mitään linkkejä tai liitteitä avaa, vaan tämmöiset tapaukset, niin minä kyllä katson ne sitten omalla koneella.
Tuo on kyllä mun mielestä tosi hyvä turvallisuusasenne, yksinkertainen ja helppo noudattaa.
No se on kyllä helppo noudattaa.
Ja mä luulen, että monien meidän kuulijoiden on helppo toimia samalla tavalla.
Ja sitten täytyy vielä sanoa, tuossa oli mielenkiintoinen toinen tutkimustulos, jonka luin hiljattain, että viikossa niin ihminen tekee herkimmin virheitä keskiviikkoiltapäivisin.
Vai niin?
Ja se johtuu nyt ihan siitä, että me olemme inhimillisiä ihmisiä ja ihmiset, kun aika monesti tekevät 5 päivän työviikkoa, niin keskiviikkoiltapäivä on just siinä välissä, puolivälissä, jolloin edellisestä viikonlopusta on aikaa ja seuraavaan viikonloppuun on aikaan. Ja tutkimuksen mukaan niin juuri keskiviikkoiltapäivisin ollaan väsyneitä, ollaan stressaannuttuneita ja silloin me ihmiset tehdään virheitä. Eli tässä voisi ehkä turvavinkkinä sanoa, että jos joskus kannattaa pitää ylimääräinen kahvi tai teehetki tai happihyppely ulkona, niin keskiviikkoiltapäivä on hyvä aika.
No en ole tällaista asiaa tiennyt, mutta otetaanpas tästä opiksi. Tuo oli hyvä. Hei, heitetään sitten löylyä lisää. Me puhuttiin äsken siitä, että mitä niin kun tavallisen kansalaisen on syytä ymmärtää, ja tästä oltaisiin varmaan voitu keskustella pitempäänkin, mutta sitten kun mennään sinne yksityisyrittäjiin, PK-yrityksiin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin, niin mitkä ovat tällä hetkellä asioita, joihin siellä yrityksissä tulee erityisesti ottaa niin kuin kantaa ja huomioida?
No kyllä kaiken lähtökohta sen sijaan, että ensiksi mietitään, että no mitä kaikkea meidän nyt tähän kyberturvallisuuteen tulee tehdä tai mitä kaikkea ikävää meihin voi kohdistua, niin turvallisuusajattelun pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että ensiksi mietitään, että mitä tässä ollaan turvaamassa. Mikä on se keskeinen kohde, ehkä ne kaikkein elintärkeimmät asiat, mitkä on vaikka organisaatiolle ja yritykselle, mitkä eivät saa joutua vääriin käsiin, niin mitä ollaan suojaamassa. Ja voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tämän kun tuolta yrityksiltä kysyn, niin laittaa kyllä selkeästi mietityttämään. Ja kyllä se yleisin vastaus on tänä päivänä data. Siis esimerkiksi tietyt tuotekehitystiedot, innovaatiotiedot, asiakasrekisterit vastaavat, jotka on digitaalisessa muodossa ja jotka ei saa joutua väärin käsiin. Ja tämä on kaiken lähtökohta, että ymmärretään, että mitä ollaan turvaamassa. Ja sitten meidän täytyy ymmärtää, että no, ketä se voisi kiinnostaa. Jos me ajatellaan normaalia yritystä, niin ei nyt yleensä tarvitse valtiollisista toimijoista olla kovinkaan huolestunut. Kyllä se rikolliset, joita motivoi raha, jotka on siellä verkkomaailmassa, on se keskeisin uhkapeluri siellä toisella puolella. Ja sitten meidän täytyy tietää, että miten se uhka toimii, minkälaisia vaikka valelaskutuksia tai huijauksia ne pyrkivät tekemään ja sen mukaisesti sitten suojaukset rakentamaan. Mutta tässäkin sanoisin, että ei yritysten kannata luonnollisesti tavallisten yritysten niin koko liikevaihtoaan panostaa kyberturvallisuuteen, vaan sanoisinko, että perusasiat kuntoon laittamalla ja sitten toisaalta muistamalla se, että vaikka perusasiatkin on kuntoon laitettu, niin välillä syystä tai toisesta tulee ongelmia. Joku järjestelmä ei toimi tai joku tieto pääsee vuotamaan vääriin käsiin. Ja kyllä jälleen semmoinen yksi hyvin keskeinen turvallisuuden trendi tällä vuosikymmenellä tulee olemaan tämä resilienssi, eli sietokyky. Eli miten toimitaan niissä tilanteissa, kun jotain ikävää tapahtuu. Ja tämä koskee ihan jokaista yritystä ja organisaatiota.
Sietokykyanalyysi.
Paremminkin ehkä sietokykyyn varautuminen, eli se, että miten on vaihtoehtoisia tapoja toimia, jos esimerkiksi tietojärjestelmät ei toimi, jos vaikka kiristyshaittaohjelma iskee, onko silloin varmuuskopiot tehty ja miten, onko se harjoiteltu, että ne varmuuskopiot palautetaan. Ja sitten tässäkin viestintä, aivan oleellinen asia. Ja nämä esimerkit, kun katsoo, mitä tässä maailmalla tapahtuu, niin kaikkein pahiten suoraan sanoen sössitään nimenomaan tässä viestinnässä. Ja ikävintähän on se, että jos siinä sitten menetetään se kaikkein tärkein, eli asiakkaiden luottamus, niin sen jälkeen ei enää paljon jäljellä ole.
Just näin. Hei, tähän vielä kaksi kysymystä loppuun. Mulla oli tässä lopputiivistelmä kysymys mietittynä, mutta mulla on sitten vielä yksi osaamisen oppimiseen liittyvä kysymys tuohon loppuun. Mikä on, jos puhutaan ihan nyt niin kuin kyberturvasta tällä aivan yleistasolla, niin mikä on mielestäsi tällä hetkellä hyvin ja missä on parannettavaa?
No yleisellä tasolla sanoisin, että hyvä on se, että kyberturvallisuudelle on tällä hetkellä vahva kysyntä. Että kyllä tämä asia on nyt lyönyt itsensä läpi yhtä lailla tuonne maailman politiikan huippufoorumeille kuin ihmisten arkipäivään. Ja se on mun mielestä tärkeä asia, että asiat edistyy, että ollaan tietoisia ja ollaan valmiita tekemään toimenpiteitä. No, missä on parannettavaa? Kyllä mä sanoisin edelleen ihan perusasioiden kuntoon laittamisessa, mistä puhuttiin aikaisemmin. Sanoisinpa, että jos perusasiat laitetaan suomalaisessakin yhteiskunnassa kyberturvallisuudessa kuntoon, niin vähintään 95% kaikista ongelmista poistuu. Ja sitten toisaalta kyllä valtion tasolla täytyy sanoa, nyt toistan, mutta kyberturvallisuuden kehittäminen edellyttää myöskin lainsäädännöllisiä uudistuksia, edellyttää myöskin taloudellista resurssointia ja näissä meillä on parannettavaa.
Just näin. Sieltä isosta keltaisesta kirjasta pitäisi pystyä vähän sen jotakin rapsuttamaan myös näiden asioiden kehittämiseen ja edistämiseen.
No se on meidän kannaltamme järkevää politiikkaa, koska niin kuin puhuimme, niin tämä kyberturvallisuuden merkitys kasvaa entisestään. Se koskettaa ihan jokaista meitä Ja tällöin myöskin, kun esimerkiksi valtion perustehtävänä on huolehtia turvallisuudesta, niin tähän turvallisuuteen kannattaa panostaa.
Näin just. Sitten tähän loppuun Soveltoradion toimittavaa taustayhteisöä kiinnostava kysymys on tämä osaaminen, osaamisen hallinta, osaamisen johtaminen. Oikeastaan vähän kaksiosainen kysymys. Nyt kun vedät täällä Innofaktorissa tätä kyberturvallisuusyksikköä, niin kuinka te saatte tähän toimintaan oikeita ihmisiä, oikeita työntekijöitä, kuinka huolehditte heidän osaamisen tasosta asiassa, joka elää hirmuisella vauhdilla tällä hetkellä?
Erittäin hyvä kysymys, täytyy sanoa, ja uskallan nyt vastata koko suomalaisen kyberturvallisuusalan puolesta, kun totean, että isoin haaste kasvu ja kasvun este on tällä hetkellä osaajien liian vähäinen määrä.
Niin.
Ja se on oikeasti pullonkaula, mutta on pullonkaula esimerkiksi Euroopassa laajemminkin. Ja on aika huikeeta, että esimerkiksi sellainen globaali toimija kuin IBM ilmoitti tässä hiljattain, että he aikovat seuraavien 3 vuoden aikana kouluttaa yli 100 000 uutta kyberosaajaa omiin tarpeisiinsa. Ja tämä ikään kuin kyberturvallisuuden osaajien lisäkouluttaminen meille yhteiskuntaan, niin erittäin keskeinen asia. Ja kyllä se toinen asia on, mikä niin kuin koskee yhtä lailla myöskin itseäni kuin muitakin, vaikka täällä Innofaktorilla tietoturva- ja kyberturvallisuuden parissa työskenteleviä, niin on tämä jatkuva oman ammattitaidon päivittäminen. Jollei sellaista asennetta ole, niin ei tälle alalle suoraan sanoen kannata edes tulla. Tässä tapahtuu niin nopeasti, niin paljon, että tässä on ikään kuin välttämättömyys se, että olet kiinnostunut siitä, mitä teet ja olet valmis kehittämään omaa ammattitaitoa, mutta juuri sen takia tämä on todella mielenkiintoista.
No, tämä olisi ollut se mun kaksiosaisen loppukysymyksen jälkimmäinen osuus, että kuinka Jarno Limnell huolehtii omasta osaamisestaan?
Jatkuvalla oppimisella, jatkuvalla verkostojen hyödyntämisellä, jatkuvalla kirjoittamisella. Mulle yksi keskeinen oppimisen muoto on kirjoittaminen, mitä tykkään tehdä, ja tuossa on seuraava kirjakin kohta ilmestymässä, niin ne on keskeisiä minun oppimisen kanavia.
Ja sen sivun tekstin kirjoittamiseksi todennäköisesti joudut tekemään jonkin verran selvitystyötä aina ennen kuin teksti siihen sivuun syntyy.
No totta kai se on näin, ja ehkä semmoinen pieni stressin aihe tulee siitä, että kun maailmalla kirjoitetaan paljon mielenkiintoisia, hyviä artikkeleita, kolumneja, julkaistaan tutkimuksia, että miten niitä kaikkia suoraan sanoen kerkeisi lukea. Mutta tässä mä uskon, että jo lähivuosina niin tekoäly pystyy mulle tarjoamaan myöskin hyvää tukea.
No niin. Hei, näihin tunnelmiin me voitaisiin laittaa sitten sellofaanit tähän jakson ympärille ja rusetti sitten vielä tuohon päälle. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää meille palautetta. Osoite on soveltoradio@sovelto.fi. Ja muistakaa myöskin meidän Twitter-tili Soveltoradio. Yritämme siellä aina twiittailla, kun täällä podcast-maailmassa jotain mielenkiintoista tapahtuu. Meillä on seuraava jakso sitten jo itse asiassa äänitetty. Se tulee tässä ihan lähiaikoina ulos ja siinä puhutaan näistä pilvipalveluista ja eritoten ihmisten osaamisesta. Eli pysykää taajuuksilla, uutta jaksoa on tulossa. Me toivotetaan täältä Jarnon kanssa oikein mukavaa sitä, mitä olette tekemässäkin. Ja puhuitko, että lähdettäisiin lounalla käymään?
Kyllä, me lähdetään lounalla käymään.
Näin me tehdään. Hei kuuntelijat, kiitoksia. Kuulemiin.
Kuulemiin.